Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiinin həyatı və fədakarlıqları haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Məhəmməd Rıza Şəfii 1346-cı Şəmsi ilində Qum şəhərində dünyaya göz açdı. Onun gəlişi ilə ata-ananın səfalı həyatına artıq bərəkət yağdı. Məhəmməd Rıza özü isə huşlu və zəkalı bir uşaq olaraq hər şeyi öyrənməyə maraq göstərirdi. O, elə uşaqlıq çağından mehriban və qayğıkeş bir insan idi. 11 yaşındaykən atası ilə həmişəli olaraq vidalaşdı. Belə isə özü evin kiçik kişisi oldu. Məhəmməd Rıza Şəfii 14 yaşındaykən cəbhəyə getməyə hazırlaşdı. Ürəkdə çox narahat idi. Az yaşına görə onun cəbhəyə getməsinə mane yaradırdılar. Bir gün anası Məhəmməd Rıza dedi, "Oğul, bir ildə səbr elə, inşallah istəyin Allah tərəfindən çin olacaq." Amma Məhəmməd Rıza cəbhəyə getmək üçün dözümsüzlük edirdi. "O qədr gedib yalvaracağam ki, nəhayətdə məni qəbul edəcəklər," deyirdi. Sonunda da cəbhəyə gedənlərin məsul şəxsi ilə müzakirə edib onu razı saldı. Məhəmməd Rıza Şəfiinin anası deyirdi, "Məhəmməd Rıza, cəbhəyə getməməyini istəmirəm, ancaq sən getsənsə, mən tək-tənha qalacağam." Məhəmməd Rıza isə deyirdi, "Anacan, narahat olma, Allah həmişə bizimlədir." Bir gün Məhəmməd Rıza evə zəng edir və anasının əhval-ruhiyyəsindən soruşur. Bacısına deyir, "Anam bilmədən onu xəstəxanaya götür. Mən xəstəxanadayam." Məhəmməd Rızanın anası ilə bacısı xəstəxanaya daxil olarkən təkərli stol üzərində əyləşən bir gənci görürlər. Ana tələsərkən soruşur, "Mənim əziz balam Məhəmməd Rızanı tanıyırsanmı?" Gənc deyir, Anacan, onu görsən özün tanıyacaqsan mı? Ana deyir, əlbəttə ki, o mənim balamdır. Məhəmməd Rıza deyir, Anacan, mənəm, Məhəmməd Rıza. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii xəstəlikdən xilas olub olmamış, yenidən cəbhəyə getmək istəyirdi və belə də oldu. Məhəmməd Rıza cəbhədə olduğu son günlərdə düşmən vasitəsilə yaralandı və əsir tutuldu. Güllə onun qarnınla dəymişdi. İraq qüvvələri onu əsir götürüb Mosul şəhərində əsirlər düşərgəsinə apardılar. Bədəninin ağır yaralarına görə Həkim ona su içməməyini əmr etmişdi. O, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda addım götürürdü. Məhəmməd Rıza Şəfii son gün çox susuz idi. Silahdaşlarının birinə deyir, mən əminəm ki, şəhid olacağam. Biz zəfər çalacağıq və sən azad ediləcəksən. Yadında qalsın, bizim evimizə gedib mənim halımdan onlara xəbər verərsən. Məhəmməd Rıza Şəfiinin silahdaşı və dostu Mühsün Mirzayı 4 ildən sonra Bəs rejiminin həbsxanalarından azad edildi və bu sözləri onun ailəsinə çatdırdı. Mühsün deyir, Məhəmməd Rıza son anlarda çox susuz idi. Ciyərim yandı, deyirdi. Ancaq mən ona su verə bilmirdim. O, son cümləsində dedi, susuz dodağına qurban, ya Əba Əbdillah. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin pak peykəri 16 ildən sonra İrana qaytarıldı və xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın pak hərəminin civarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Thank you.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
Bakıda İslam İnqilabının 46. il dönümü qeyd olundu. Tehranı və Ər-Riyad əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirmək yolunda hərəkət edirlər. BMT baş katibi Həmas və İsraili atəşkəsi qorumağa çağırıb. Suriya Rusiyanın hərbi karvanını Tartusa buraxmadı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Fevralın 10-da ölkəmizin Azərbaycandakı səfirliyi İran İslam İnqilabının 46-cı il dönümü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil edib. Mərasimin əvvəlində İranın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Seyid Cəfər Ağay ölkəmizin İnqilabdan sonrakı 46 ildə keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bu illər ərzində müxtəlif sahələrdə böyük uğurlar qazanıldığını vurğulayıb. O deyib ki, İran Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsini, eləcə də Azərbaycanın D8 qrupuna üzv seçilməsini dəstəkləyir. Bu iki ölkə arasında mövcud olan dostluğun bariz nümunəsidir. Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev də qeyd edib ki, bugün iki tərəfli əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur. Bununla yanaşı, bir çox istiqamətlərdə İqtisadiyyat, nəqliyyat, ticarət, investisiya, energetika, neft, qaz, kənd təsərrüfatı, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlər mövcuddur. Məlumata görə rəsmi qəbulda dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycanda akreditə olunmuş səfirləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Məşhur rus filosofu Aleksandr Dugin İslam İnqilabından sonra baş verən prosesləri dəyərləndirərkən deyib, İslam dünyası düşmənlərinin təzyiqlərinə baxmayaraq, İranın regionun ən uğurlu ölkəsi olduğunu söyləmək olar. Dugin bu sözləri bazar ertəsi axşam Rusiyada İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü və İran İslam Respublikasının Milli Günü mərasimində iştirak et çərçivəsində İrna müxbiri ilə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, İran İslam İnqilabından sonra və böyük Ayətullah Xümeyninin düşüncələrinə arxalanaraq, ənənəvi dəyərlərinə qayıtmaqla yeni sahələrdə heyrətamiz və fövqladə dəyişikliklər edib. Bu rus mütəfəkkir diqqətə çatdırır ki, İran son 4-10 illikdə İslam dünyasının qərb ölkələri eləcə də keçmiş Sovet dövründəki düşmənlərinin sanksiyalarına müqavimətlə qarşı çıxaraq öz inkişaf prosesini izləyir. Dugin deyib ki, bu baxımdan İran dəyərləri, mənəviyyat və inancın necə qorunması sahəsində digər ölkələr üçün nümunədir və mən bu səbəbdən İran xalqını təbrik edirəm. Əlavə edir ki, İran müxtəlif dövrlərdə öz mülahizələrini davam etdirən böyük sivilizasiyaya malikdir və bu baxımdan başqa ölkələrlə danışarkən, qarşılıqlı əlaqədə olarkən öz şəxsiyyətini və inancını qorumaq, zorakılığa təslim olmamaq və ədaləti müdafiə etmək kimi digər ölkələr üçün nümunədir.
İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri vurğulayıb, Tehran və Ər-Riyad iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı, dərinləşməsi və möhkəmləndirilməsi yolunda diqqətlə irəliləyir və hər iki ölkənin hakimiyyət orqanlarının xüsusi diqqəti ilə bu yolda qabağa gedirlər. İSNA-nın məlumatına görə İran İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə Riyad vilayətinin sədr müavini, Saudi Ərəbistanının daxili işlər nazirinin müavini, müdafiə nazirinin müavini və Ərəbistanın xarici işlər nazirliyinin direktorları və rəsmiləri, bir qrup Saudi media rəsmiləri, Saudi Ərəbistanda yaşayan səfirlər və diplomatlar müxtəlif ölkələrin hərbi və müdafiə qurumları iştirak ediblər. Bu mərasimdə İran səfiri bu ölkənin prezidenti və yüksək rütbəli rəsmlərinin qonşuları ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirməsinə toxunaraq, İran İslam Respublikasının Fars körfəzi ölkələri ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə qətiyyətli olduğunu vurğulayıb. İran səfiri Siyonist rejimin cinayətlərinə toxunaraq və onun fələstinləri şəhid etməkdəki hərəkətlərini pisləyib və Fələstində atəşkəsin davam etdirilməsi üçün ölkələrin diqqət və dəstəyini istəyibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Qəzza zolağında atəşkəs və əsir mübadiləsi haqqında razılaşmanın icrasının davam etdirilməsi tamamilə İsrailin hərəkətlərindən asılıdır. Bu barədə Həmasın Qətərdəki siyasi bürosunun yüksək vəzifəli üzvü Hüsam Bədran Tasım müxbirinə telefonla bildirib. Sazişin bütün müddəa və təfərrüatları aydındır. Problem İsrail hakimiyyətinin sazişin həyata keçirilməsi zamanı yol verdiyi pozuntu və sui-istifadə halları ilə bağlıdır, o qeyd edib. Bədran həmçinin deyib ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu sazişin şərtlərini yerinə yetirməkdən yayınmağa çalışır.
Qəzza zolağındakı vəziyyətlə əlaqəsi olan bütün tərəflərin vəzifəsi anklavda döyüş əməliyyatlarının yenidən başlanmasına imkan verməməkdir. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bildirib. Biz Qəzza zolağında böyük faciəyə səbəb olacaq, döyüş əməliyyatlarının yenidən başlanmasının qarşısını hər vəclə almalıyıq. Həması şənbə günü girovların azad edilməsini həyata keçirməyə çağırıram, baş katib qeyd edib. Guterres əlavə edib ki, İsrail və Həmas atəşkəs razılaşmasının şərtlərində nəzərdə tutulan öhdəliklərinə əməl etməli, Dohada atəşkəsin ikinci mərhələsi ilə bağlı danışıqları bərpa etməlidirlər.
Suriyanın Müdafiə Nazirliyi Rusiya hərbi karvanının Tartusdakı bazaya daxil olmasına icazə verməyib. Bu barədə TRT məlumat yayıb. Məlumata görə Lazqiyə əyalətindəki Himim avia bazasından çıxan 30 raket dolu maşın karvanı Suriyanın yeni hökumətinə məxsus qoşunlar tərəfindən Tartus keçid məntəqəsində dayandırılıb. Keçid məntəqəsində 8 saat gözlədikdən sonra karvan Himim bazasında qayıtmağa məcbur olub. Bildirilib ki, hadisə Suriya keçid hökumətinin müdafiə naziri Murhaf Əbu Kəsranın Suriya ona sərfəli olarsa Tartut və Himimdəki Rusiya hərbi bazalarını öz ərazisində saxlayacaq açıqlamasından sonra baş verib. Qeyd edir ki, Rusiya hərbçiləri Bəşar Əsəd rejimi ilə razılaşmaya uyğun olaraq 2015-ci ilin avqust ayından etibarən Himim bazasından istifadə edir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda 2025-ci ilin Konstitusiya və Suverenlik ili elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib. Azşafaqna.com xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Tədbirlər planında nəzərdə tutulan tədbirlərin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti Prezident Administrasiyası həyata keçirəcək. Nazirlər Kabineti sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək.
Azərbaycandakı Rus evinin fəaliyyətinə ölkə qanunvericiliyini pozduğuna görə xitam verilib. Rus evi Azərbaycanı yaxın günlərdə tərk etməlidir. Bu fikirləri reportaj açıqlamasında Azərbaycan-Rusiya parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Cavanşir Paşazadə deyib. O xatırladıb ki, Azala məxsus təyyarənin vurulmasından sonra bəzi rusiyalı deputatlar da Azərbaycana qarşı çıxışlar etməyə başladılar. Bu, Azərbaycanın apardığı siyasətə zidd olduğuna görə onların ölkəyə gəlişinə qadağa qoyuldu. Rus eviyle alakadar meseleye gelince iller önce de böyle problem yaşanmıştı. Onların Azerbaycan'a karşı siyaset yürüttükleri bildirilmişti. Sonradan hadiseler sengidi. Deputat qeyd edir ki, hazırda yeniden bu mesele gündeme gelip ve Rusya'ya nota verilip. Hesab edirəm ki, Rus evinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Qurumun ölkəmizdə fəaliyyəti iki ölkə arasında problemlərə səbəb olursa, onların müqaviləsinin ləğv edilməsinin tərəfdarıyam. Əgər dövlət siyasəti də bunu tam şəkildə üzə çıxarıbsa, onların yaxın günlərdə Azərbaycanı tərk etmələri ilə bağlı məsələ həll edilsə daha yaxşıdır, Azərbaycanlı deputat deyib. Xatırladaq ki, Azərbaycandakı Rus evinin fəaliyyətinə ölkə qanunvericiliyini pozduğuna görə xitam verilib.
Ermənistan Azərbaycana eksterritorial dəhliz verməyəcək. Arminfo xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan möhürlənmiş yüklərin dayanmadan Zəngəzurdan manəsiz keçməsini təmin etməyə hazırdır.
Ermənistanla Türkiyə arasında sərhəd keçid məntəqəsinin açılması kontekstində hazırda heç bir dəyişiklik yoxdur. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anibadalyan Körkə sərhəddində keçid məntəqəsinin yaxın günlərdə açılacağı ilə bağlı xəbəri şərh edərkən bildirib. O deyib ki, Ermənistan-Türkiyə sərhəddində yerləşən Marqara keçid məntəqəsi tezliklə açılacaq. Məlumata görə keçid məntəqəsinin açılışı martın 1-də olacağı gözlənilir. Nəzarət buraxılış məntəqəsinin Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin qüvvələri tərəfindən mühafizə olunması planlaşdırılır.
Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşmaya kömək etməyə hazırdır, lakin eyni zamanda iki tərəfin müstəqil səylərini alqışlayacaq. TASS xəbər verir ki, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dimitri Peskov, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın İrəvanın bu məsələdə Moskvanın vasitəçiliyinə çətin ki, razı olacağı barədə bəyanatını şərh edərkən deyib. Hər cür mümkün yardım göstərməyə hazırlığımızı qorumaqla müstəqil səylərimizi alqışlayırıq. Başlayan müstəqil səyləri alqışlayacağıq. Əsas odur ki, Cənubi Qafqaz proqnozlaşdırıla bilən region olaraq qalsın və həqiqətən də rifahın hökm sürdüyü əməkdaşlıq ərazisinə çevrilsin, o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamentinin sədri bugün briefingdə deyib, Bakı ilə danışıqlarda Moskvanın vasitəçiliyini qəbul etmək ehtimalımız vardır. O deyib, fikrimcə bu çətin ki, mümkün olsun. Əlbəttə, biz hər bir konkret təklifi müzakirə edirik. Lakin keçmiş təcrübə çoxlu sayda pis xatirələr qoyub. Hələ də cavabsız qalan çox suallarımız var, o qeyd edib. Ekspertlər erməni spikerin Rusiyanın vasitəçiliyini rədd etməsini, İrəvanın Moskvadan uzaqlaşmaq və qərbə yaxınlıq siyasət istiqamətində qiymətləndirir.
Qərb ölkələri Ukraynada müharibənin qarşısının alınması üzərində çalışmır. TASS xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan başnaziri İrakli Kubaxidzə bəyan edib. O iddia edir ki, çox böyük bir münaqişə baş verib və əlbəttə ki, bütün qərb buna cəlb edilib. Ukraynaya müvafiq silahları tədarük edib və s. Heç kəs həqiqətən də Ukraynada müharibənin başa çatması və ya müharibəyə əvvəlcədən yol verilməməsi barədə düşünməyib ki, bu da bir çoxlarında sarsıntıya səbəb olur deyə o qeyd edib. Kubaxidzə bildirir ki, Ukraynada müharibədən yaxa qurtarmaq üçün bu müharibənin baş verməməsi üçün hər şey etmək lazım idi. Kubaxidzə iddia edir ki, müəyyən qeyri-rəsmi güclər var və həmin qüvvələrin bu və ya digər ölkələrin rəsmi strukturlarına çox böyük təsiri var.
Avropanın iştirakı olmadan Ukrayna nizamlanmasına dair heç bir razılaşma əldə oluna bilməz. Bunu Avropa Birliyinin diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas deyib. Bu müharibə Avropaya, Ukraynaya aiddir və real sülhə nail olmaq üçün Avropanın iştirakı lazımdır. AB-nin iştirakı olmadan heç bir razılaşma görmürəm. Bizim üçün Ukraynaya kömək etmək xeyriyyəçilik deyil. Biz öz təhlükəsizliyimizə sərmayə qoyuruq, Kallas bildirib.
Ukrayna Nazirlər Kabineti Belarusla rabitə sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlər arası sazişə xitam verdi. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hükümetinin Ali Radadakı nümayəndəsi Taras Melchenko bildirib. Ukrayna hükümeti ile Belarus Respublikası hükümeti arasında rabitə sahəsində əməkdaşlıq prinsipleri və münasibətlərin şərtləri haqqında sazişə xitam verildi, deputat deyib. Qeyd edək ki, saziş 1992-ci il dekabrın 17-sində Kiyevdə imzalanmışdı.
Ukrayna Yaponiyadan bərpa ilə bağlı layihələr üçün 58 milyon ABŞ dolları grant alacaq. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal sosial şəbəkələrdə məlumat verib. Ukrayna Yaponiyadan 8.8 milyard yen, təxminən 58 milyon ABŞ dolları məbləğində grant alacaq. Bugün hökumətlərimiz arasında müvafiq saziş layihəsini təsdiq etdik, o qeyd edib. Daha əvvəl Şmigal Avropa İnvestisiya Bankının ölkədəki sosial layihələri 116.5 milyon avro məbləğində maliyyələşdiriləcəyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bankın ölkəyə ümumilikdə 2 milyard dollar ayırdığını bəyan edib.
Böyük Britaniya Rusiyanın 6 vətəndaşına və 2 şirkətinə qarşı sanksiyaları tətbiq edib, bu barədə TASS məlumat verir. Onlar kiber məkanda qanunsuz fəaliyyətdə şübhəli bilinir. Qara siyahiyə, həmçinin Zerverz şirkətinə məxsus olduğu, onun tərəfindən istifadə edildiyi iddia edilən Host Internet Solution Provideri də daxil edilib.
Afqanistanın şimalındakı Qunduz iyalətində banklardan birinin qarşısında kamikadze hücum olub. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində Taliban təhlükəsizlik qüvvələrinin üzvləri də daxil olmaqla 5 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, hücum maaşlarını bankdan götürən Taliban üzvlərini hədəf alıb.
ABŞ Prezidenti Donald Trump polad və alüminium idxalına 25% gömrük rüsumunun tətbiqi barədə sərəncam imzalayıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb, Trump bildirir ki, bu tədbir heç bir istisnanı nəzərdə tutmur.
Tayvan ABŞ-dən 761 milyon dollar məbləğində NASAMS hava hücumundan müdafiə kompleksləri alacaq. Bu barədə Taipei Times qəzeti adanın müdafiə idarəsinə istinadən məlumat verib. Tayvan adanın şimalında hava hücumundan müdafiə imkanlarını dəstəkləmək üçün 3 NASAMS raket kompleksinin alınmasına dair ABŞ ilə 25 milyard yeni Tayvan dolları 761 milyon ABŞ dolları məbləğində müqavilə imzalayıb qəzet qeyd edib. Tədarüklər 31 dekabr 2030-cu il tarixinə dək həyata keçirilməlidir.
İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri. Trumpın Qəzza planı Fələstini məhv etmək üçün. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ Prezidenti Donald Trump bu yaxınlarda Qəzza zolağının tamamilə boşaldılması və bölgədə olan fələstinlilərin qonşu ərəb ölkələrinə köçülməsi ilə bağlı qalmaqallı bəyanatlar verib. Trump iddia edir ki, Qəzzəlilər onlar üçün uyğun yer hazırlanarsa bölgəni tərk etmək istəyirlər. Onun fikrincə, onlar üçün bu yeri təmin edə biləcək ölkələr var. Bu plan geniş miqyaslı mənfi regional və beynəlxalq reaksiyalarla üzləşib. Əhəmiyyətli məsələ odur ki, hətta ABŞ-nin Almaniya və Fransa kimi qərb tərəfdaşları və müttəfiqləri də bu planı pisləyiblər. Tənqidçilər planı insan haqlarının açıq şəkildə pozulması və Qəzzədə etnik təmizləmə cəhdi adlandırıblar. Qəzzə zolağına sahib olduğunu iddia edən mübahisəli ABŞ prezidenti belə deyib, Biz bunun bir hissəsini yenidən qurulması üçün yaxın şərqin digər ölkələrinə verə bilərik. İndi Trump yeni mövqe nümayiş etdirərək bir daha Siyonist rejimin hərbi cinayətlərini və Qəzza zolağının işğalını dəstəkləyərək iddia edib, Qəzza zolağına nəzarət etmək planımın əsasında fələstinlilərin geri qayıtmaq hüququ yoxdur. Belə ki, İsrailin bütün fələstinliləri işğal olunmuş Fələstindən çıxarmaq üzrə böyük planına uyğun olaraq Trump Qəzza sakinlərinin qovulmasına və ərazinin yenidən qurulmasından sonra belə onların geri qayıtmamasına çağırıb. Bu, Trump administrasiyasının Yordan çayının qərb sahilinin Siyonist rejimə ilhaqını tanımaq üçün gələcək mümkün hərəkəti ilə yanaşı, Trumpın Fələstini məhv etmək niyyətini ifadə edir. Trump daha əvvəl Qəzzəni satın almağa və ona sahib olmağa sadiq olduğunu bildirərək iddia etdi. Onunla danışdıqdan sonra yaxın şərq ölkələri, fələstinliləri öz torpaqlarında qəbul edir. Trumpın Qəzzə əhalisinin bölgədən qovulması və qonşu ölkələrə yerləşdirilməsində israrına baxmayaraq, bu ölkələr, yəni Misir və Yordaniya, buna qəti şəkildə qarşı çıxıblar. Bu, Trumpın kəskin reaksiyasına bahis olub. Bu səbəbdən də Trump Qəzzədən olan fələstinliləri Misir və Yordaniyaya köçürmək və yerləşdirmək planına işarə edərək, bu iki ölkəni təhdid edib ki, bunu qəbul etməkdən imtina etsələr Vaşinqtonun cəza tədbirləri ilə üzləşəcəklər. Trumpın hədəsi Misir Xarici İşlər Nazirliyinin bu ölkə Xarici İşlər Naziri Bədr Əbdülatinin Amerikalı həmkarı Mark Rubio ilə görüşündən sonra verdiyi açıqlamadan sonra gəlib. Belə ki, Qahirə Fələstinin hüquqlarını pozan heç bir güzəşli qəbul etməyəcək. Açıqlamaya görə Misir Xarici İşlər Naziri Amerikalı həmkarı ilə söhbətində öz torpaqlarına sadiq olan Fələstin xalqının hüquqlarının pozulmamasının vacibliyini vurğulayıb. O, Qəzzə zolağının əhalisinin bölgədən kənara ya köçülməsini məqbul hesab etməyib. Misir Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatından sonra ABŞ Prezidenti Qahirə və Əmmanı hədələyib, o deyib ki, Qəzzə zolağının fələstinlilərini qəbul etməsələr ABŞ hökuməti bu iki ölkəyə yardımı dayandıracaq. Bu təhdidlərə baxmayaraq, yüksək səviyyəli Misir və Yordaniya rəsmiləri yaxşı bilirlər ki, Trumpın Qəzzə ilə bağlı planını qəbul etmək və bölgə sakinlərini bu iki ölkəyə köçürməyə razılıq vermək, təkcə Fələstin məsələsinə xəyanət etmək deyil, bu, Misir və Yordaniya üçün ciddi problemlər yaradacaq. Bu arada, Qəzzə xalqı 15 aydan çoxdur ki, İsrailin kütləvi bombardımanlarına müqavimət göstərir və Qəzzəni tərk etməkdən imtina edir. Onlar heç vaxt vətənlərini zorla da olsa tərk etməyə razı olmayacaqlar.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Şaban ayı fəzilət, ibadət və mübarək Ramazan ayına hazırlıq ayıdır. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışırıq. Bizi dinləyin lütfən. Şaban ayı Rəsul-i Əkrəmin ayı, imanı gücləndirmək və mübarək Ramazan ayına daxil olmaq üçün mənəvi hazırlığa fürsət ayıdır. Bu ay orucu, namazı və xüsusi ibadətlər ilə bizi Ramazan ayının bərəkətindən faydalanmağa hazırlayır. Şaban ayı Hicri qəmərli təqviminin 8-ci ayı olaraq İslamda xüsusi yer tutur və Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmə aid edilmişdir. Allahın Rəsulu bu ayı öz ayı adlandırmış və bu ayda ibadət, istiğfar, oruc və Şəbaniyə münacatını vurğulamışdır. İmam Hüseyn əleyhissalam, Həzrət Əbbas əleyhissalam, İmam Səccad əleyhissalam, Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam və İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcül Şərifin mövludu da daxil olmaqla Şəbaniyə bayramları onun mənəvi dəyərini artırmışdır. Bu ayda edilən ibadət və xeyr əməllər ruhun paklanmasına və Ramazan ayının bərəkətindən faydalanmağa hazırlıq üçün yol açır. Şaban ayı ruzi bolluğu və yaxşılıqların çoxluğuna görə bərəkətli bir ay hesab olunur. İslam rəvayətlərində bu ay Peyğəmbərin ayı kimi tanınır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayın əksər günlərində oruç tutar və buyurardı, Şaban mənim ayımdır və kim bu aydan bir gün oruç tutarsa, cənnət ona vacib olar. İmam Əli aleyhissalam da vurğulamışdır ki, bu ayda oruç tutmaq Peyğəmbərin məhəbbətini cəlb edir və insanı Allaha yaxınlaşdırır. Bəzi rəvayətlərdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər bu ayın fəzilətlərini sadaladığı vaxtdan Əmir el-Müminin İmam Əli aleyhissalam Şaban ayının orucunu heç vaxt tərk etməmişdir. Həmçinin İmam Baqir aleyhissalam bu ayda oruç tutmağı Peyğəmbərlərin orucuna bənzədərək buyurur ki, kim bu ayda oruç tutarsa, Peyğəmbərin duası ona şamil olar. Hədislərə görə Şaban ayında yaxşı əməllərin savabı qat-qat artar, hər cümə axşamı səmalar bəzənər, mələklər oruç tutanlar üçün dua edərlər. Bir sıra hədislərdə gəlmişdir ki, bu ayda 2 rəkət namaz qılmaq və onun hər rəkətində 1 dəfə həmd və 100 dəfə İxlas surəsini oxumaq və 100 dəfə salavat oxumaq insanın dini və dünyəvi hacətlərinin verilməsinə səbəb olar. Amma Şaban ayının ortası gecəsinin əməlləri. Şaban ayının orta gecəsində bir neçə mühüm əməli yerinə yetirmək tövsiyə olunur. Komel duası. Bu gecə komel duası oxunur. Rəvayətlərdə gəlmişdir ki, Əmir el-Müminin İmam Əli aleyhissalam bu gecə komel duası oxuyardı və hər kim bu gecə komel duası oxuyarsa, onun duaları qəbul olar. İmam Hüseyn aleyhissalamı ziyarət etmək. Şaban ayının ortası gecəsi, İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etməyin böyük fəziləti vardır. O həzrəti ziyarət etmək hətta uzaq yerlərdən də müstəhəb sayılır və Allahı öz ərşində ziyarət etməyə bənzədilir. Qusl etmək. Şaban ayının ortası gecəsi də qusl etmək tövsiyə olunub. Namaz qılmaq. 4 rəkət namaz qılsın. Hər rəkətdə həmdən sonra 100 dəfə İxlas surəsini oxusun. İmam Kazım əleyhissalam atası İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan rəvayət etmişdir ki, bu gecə 4 rəkət namaz qılınsın. Hər rəkətdə həmdən sonra 250 dəfə İxlas surəsi oxunsun. İmam Rıza əleyhissalamdan da nəql edilmişdir ki, bu gecə Cəfər Təyyar namazı qılmaq tövsiyə olunub. Həzrət buyurur, atamdan eşitdim ki, bu gecə dualar qəbul olur. Allah Rəsulu Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Cəbrail yanıma gəldi və dedi, öz ümmətinə de ki, Şaban ayının orta gecəsi 10 rəkət namaz qılsınlar. Hər rəkətdə həmdən sonra 10 dəfə Qul huvallah yaxud İxlas surəsini oxusunlar. Şaban ayı Ramazan ayına ruhi, mənəvi hazırlıq üçün dəyərli fürsətdir. Bu ayda tövbə etməklə, bağışlanmaq diləməklə, kinlərdən çəkinməklə, qəlbi və nəfsi saflaşdırmaqla Ramazan ayını təmiz qəlblə qarşılamaq olar. Namaz, zikr, Quran tilavəti, Şəbaniyə münacatı kimi əməlləri yerinə yetirməklə Allahla əlaqəni gücləndirmək Ramazan ayının ibadətlərində daha fəal iştirak etməyə zəmin yaradacaq. Həmçinin oruç tutmağı məşq etmək, Quran oxumaq üçün vaxt tənzimləmək və xeyirxah əməlləri artırmaq kimi işlərlə daha çox ibadət planlaşdırmaq Ramazan ayının bərəkətindən daha yaxşı faydalanmağa kömək edəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Xoş görmüşük sizi, əziz dinləyicilər. Bu görüşümüz, necə deyərlər, bir baxışdan xüsusi görüşdür. Ona görə ki, çox dəyərli bir gündə bu verilişi qeyd edirik. Yaxşı bilirsiniz ki, Bəhmən ayının 22-si bizim üçün çox əlamətdar gündür. Əlbəttə, dünya müsəlmanlar üçün, dünya möminlər üçün bugün çox əlamətdar gündür. Bunun səbəbi də ondan ibarətdir ki, 22 Bəhmən İran İslam İnqilabı qələbəsinin il dönümü günüdür və İran xalqı bu gündə həqiqətən çox böyük həmrəylik nümayişi zimnində inqilaba bağlılıqlarını, rəhbərə bağlılıqlarını əyanı nümayiş etdirdilər və medialar, həqiqətən beynəlxalq medialar, dünya səviyyəsindəki medialar İran xalqının bugünkü nümayişindən təəccüb etmişdilər, təəccüblərinə səbəb olmuşdur, maşallah olsun. Biz 22 Bəhmənlə əlaqədar olaraq bu münasibətlə siz əziz dinləyicilərimizi, bütün dünya möminlərini, azadə sevər insanları, azadlıq ardınca daima olan insanları təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun deyirik və növbəti ədəbi irsimiz verilişinə başlayırıq, dinləyirsiniz. Her vaxtınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilər. Bir daha 22 Bəhmən münasibəti ilə İran İslam İnqilabının qələbəsinin ildönümü münasibəti ilə siz əziz dinləyicilərimizi təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan, İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti ədəbi irsimiz verilişi xüsusi bir verilişdir və çox hörmətli və alim müsahibimizin qulluğundayıq. Təbriz Radiosunun ta qədimdən bəri çox sevimli eksperti, universitet müəllimi, incə zövqülü, kövrəkli oğlu, şair, ədəbi tədqiqatçı, gözəl, alicənab, insan doktor İbrahim İqbalının xoşbəxtlikdən bugün qulluqlarındayıq. Təşrif buyurublar, bu şaxtalı havada təşrif buyurublar stüdyomuza, xahiş etdik və alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdilər. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. İran İslam İnqilabı qələbəsinin ildönümü günü münasibətilə sizi səmimi qəlbidən təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Səlam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizlə.
Bismillahirrahmanirrahim. Səlam əz edirəm sizin məhsəzizə, Canbayı Əlayi və əziz əməkdaşlarının xidmətinə və əziz dinləyicilərimizin məhsərinə. İnşallah ki, hər halda olsalar, can sağlığı ilə, könül şadlığı ilə bizim bərnamələrin verilişləri neşilənləri olurlar. Amma bərnaməmiz başlamamış, buyurduz ki, bir bərnamə də sizsiz getmişəm.
Bəli, bəli.
Bir rubayı yadıma saldı, özüm qoşmuşam bu rubayını çoxdan. Elə onunla bərnaməni başlayaq. Deyir ki, bir gün bu çəmən, bu baxça mənsiz qalacaq. Güllər küçəsində bir pozuq iz qalacaq. Çox sıxma fələk qanadsız ovcunda məni. Axir köpənəkdən bir uçum toz qalacaq.
Toz qalacaq.
Amma bugünkü bərnaməmizə mən elə bu surud ki, eşidirdiniz murud ki, ustadımız Canbay Rəhimi rəisimiz salmışdılar. Elə inqilabı surudlarındır. Ona görə mən deyim ki, müqavimət ədəbiyyatında mesela, rəsmi şeirlərdən çox danışmışıq. Xüsusilə Ustad Şəhriyarın ya o böyük şairlərimizdən onların şeirlərini çox araşdırmışıq. Dedim, bu surutlar da məzlum qalıb. Bunların da həqiqətən, şeirlərinə bir
həqiqətən,
baxışımız olsun.
Həqiqətən, nə gözəl. Doktor, inanırsınız ki, mən əvvəlcə istəyirdim sizə belə bir sual verəm. Mən Rəhiminlə söhbət edirdik. Bəli. Müqavimət ədəbiyyatı. Sonra gördüm, hər il elə müqavimət ədəbiyyatının danışmaq məqsədə uyğundur da. Ancaq inanırsınız ki, nəzərimə gəlirdi bu təranələr, mahnılar, inqilabi mahnılar, yəni qazancı. Onların şeirləri məzmuncəcə bəzən çox güclüdür və dəyərlidir və siz demişkən məzlum qalıblar.
Və bunların da haqqı var inqilabın boynunda. Ancaq çox bəli. Və əvvəl bunlar deyiliblər.
Düzdür.
Bəs o şeirlər fərağat zamanı yazılır. Yazılıb, şair, məsələn, dinc vaxtında oturar, inqilaba fikirləşə bir şeir yazar. Amma bunlar xalq usayədir. Yəni, o ləhzə gərək bunlar deyilə
və təhid eləyə
bilər. Bəli, sabah imam təşrif gətirir məmləkətə, xub onu elə o ləhzə gərək şair bir şeir yazar.
Yazar,
ona
bəli.
Ahəngsaz, bəstəkar üstünə ahəng qoya və bir nəfər də oxuya.
Özdə, doktor, əziz dinləyicilərimizdən gizlidir. Bir təranə yazmaq, mahnı yazmaq, pul tələb eləyir, şairi gərək görəsən, bəstəkar. Bəli, bu surutlar, bu mahnılar, bu təranələr o zaman elə xalq özü yazıb, şair yazıb, bəstəkar özü gəlib deyib, mən bəstəliyirəm bunu.
O cür, yəni bu xalqın özünə aiddir, yəni tamam işləri xalqın özü əlindən çıxır. Ona görə çox adam da ədiblər də ki, həml eləyir inqilabi şeirə, şuardır, zəifdir.
Bəli.
Xob, buna təvəccüh eləmir ki, bunlar bir anda, bir ləhzədə qoşulub və vücuda gəlibdir. Məlumdur ki, bəllidir ki, o biri şeirlər kimin qüvvət olmuyor və niyaz da yoxdur. Çünki bunlar çox şuardır ta şeir.
Şeir, bəli, bəli.
Və inqilabi surutlar, besla şuarlar tarixi cəhətdən də bizə çox mühümdür. Əsən baxanda inqilabın seyrin onları da görə bilir. O biri verilişimizdə ərz edirdim ki, mən o Tacikistanda olanda bir nəfər Rusul əsl
bəli,
bir nəfər vardı, şurəvinin sefaretimde olmuş İran'da. Şu bir hududen bir 2500 tane şuar yığmıştı.
Yığmıştı. Böyle buyurdu. Tanrı'da
okuyanda da görsen için gılab.
O seyri tarih. Revendi gelişi.
Seyri görsen ki ələ gəlir. Ancak çok mühümdürler bunlar. Xüsusilə bizim aşıqlarımız. Burada elə bir dənə də aşıq ədəbiyyatından surudumuz var. İnsanın aşıqlar da inqilaba qoşuldular və onların da mesela, bu reşi kəsi çoxdur ki, mesela, xalqın içində. Ona görə o da bir nümunə, bir ülgü gətirmiş.
Gətirmiş, çox əla. Biz izin verseniz, mühəndis Rəhimi bizə bir fasilə versin, sonra dinləyəcək sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi. Axşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbirsimiz verilişini eşitməkdəsiniz. Ərz elədim ki, çox ali cənab müsahibimizin qulluğunda Doktor İbrahim İqbalinin və doktor belə qərara gəldi ki, şablondan çıxsınlar və çox xüsusi bir mövzu ilə bugün sizin qulluğunuzda olacaq. Doktor buyururlar ki, İnqilabda oxunan və İnqilabi daha doğrusu mahnılar, surutlar haqqında onların məzmunları haqqında söhbət etsinlər və çox məqsədə uyğundur, çox maraqlıdır. Yəqin əziz dinləyicilərimizin də zövqünü qazanacaqdır. Mən yenə az danışıram, söz uzatmıram. Söz sizdə, dinləyirik sizi, doktor.
Bəli, əvvəlin surut bayraq adındadır və çox qəşəng mövzudur. Bilirsiniz ki, hər məmləkət bayrağı ilə tanınır və müqəddəsdir və çox şeylər bayraq
haqqında,
haqqında deyilib ki, hətta görürsünüz ki, bizim qəhrəmanlarımız deyir ki, bizim iftiharımız odur ki, bizim cənazəmizi ki, meydanda düşür, çəmə və öz bayrağımıza bürüsünlər, bizə kəfən olsun və həmişə həmasi şeirlərdə bayrağın nəqşi çoxdur və insafən elə o cürdür. Birinin əxlaqı cəhətdən də görürsən deyirik ki, sənin libasın bayrağındır bətən.
Elədir,
bəli. Yəni, o pərçəm və şiar odur ki, insanın şəxsiyyətin göstərir və elə o cür məmləkətin də qudrətin, şəxsiyyətin, gücün göstərir və indi də görürsünüz ki, vərdişi meydanlarda,
bəli,
müsabıqələrdə həmişə görürsünüz ki, o bayrağla tanınır.
Tanınır və
tamam, qəhrəmanların iftiharı budur ki, o bayrağı
döyür vursunlar,
bəli, onunla döyür vursun, iftiharı döyür. Və İranda da bayrağın çox əhəmiyyəti varmış. Hətta bəzi tarixlərdə nəql olur ki, İranlılar məsələn bayrağla ki gedirdilər, bir şəhərə yetişsədilər, dərvazası kiçik olsaydı şu bayrağı oradan keçirdən də əyməzdilər bayrağı, o dərvazanı
yarardılar.
Çox maraqlı. Ki bayraq heyfdi əyilməsin və əslən qədim ləşkərdə bayraq yatsaydı da ləşkər elə bil sınmış.
Ələm yatdı.
Ələm yatdı və nohələrimizdə də var da ələmin yatmağı, o qoşunun sınmağının nişanəsidir. Ona görə bu bayraq şeiri çox əhəmiyyətlidir və mühtəva cəhətindən güclüdür. Hala sənət baxımından da çox güclü olmasa ki, onu da dedik bunların üzrü beysləm məqbuldur ki, məzurdurlar çox da qəvi və yüksək səviyyədə ədəbi mənzərlərdən olmasın.
Düzdür.
Belə başlanır ki, ey mənim ölkəmin üşrə bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin pahlığın, sülhün bulağı, dalğalan üşrəhli Allah bayrağı, nur payla ey süpün sönməz çırağı.
Çırağı.
Ki bizim bu bayrağın vicəqliklərin, özəlliklərin sayır ki, üşrəh bayraqdır və üçün də təfsir edir ki, düzdür, yaşıl rəng beslə arzuların nişanlısıdır və ağ rəh, pahlıq və səmimiyyət və sülhün nişanıdır və həmin tor qırmızı rəhdəki qəhrəmanlar və zəfər çalmaq nişanəsidir. Genə idamədə deyir ki, bu pərçəmdir ki, dalğalananda və besla göylərə qalxanda bizim vətən övladın bəxtiyar eləyir və biz də ki, yazıb deyir ki, bayraq vəhdət nişanıdır. Bunu da tarixə baxanda görür ki, çox böyük, rişəli bir sözdür. Umqu var, dərinliyi çox besla bizə mühümdür. O da budur ki, qədim, şəhət bu istilahı eşidib elə bizim əziz dinləyicilərimizdə. Bir yerə yaşanda deyərdilər, ora mənim patoğumdur.
Patoğumdur, bəli.
Bəli, paçı ayaq kəlməsindəndir və tuğ da ələm. Yəni, bir istəsəydi bir quruhu dövrəsinə yığaq, orada ələmin qurardı, millət yığışardı ora. Və ona görə bunu çox gözəl işlədib ki, bayrağa xitab deyirsən, vəhdət nişanlısan və həmiyyət, qeyrət, şərəf nişanı olursan ki, hamısını elə biz bu bayrağın qamətində görürük.
Çox əla. Bir fasiləmiz olsun. Mən istəyimi və həmimahını dinləyək.
Ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılın müqəddəs arzular tağı ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı ey mənim ölkəmin üç rəh bayrağı yaşılın müqəddəs arzular tağı ağ rəngin, haqlıdır sülhün qurağı.